Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Šiandien kalbėsime laidoje apie skaitymo evoliuciją, kaipgi skaitymas keičiasi, popieriniai leidiniai niekur neišnyko, tačiau skaitmeninės technologijos pakeitė ne tik žmonių įpročius, bet taip pat ir skaitymo sąvoką. Apie tai, kaipgi skaitymą mato specialistai ir kokius pokyčius fiksuojame šiandien laidoje ir kalbėsime. Na, mano pašnekovas, Vilniaus universiteto leidyklos direktorius, komunikacijos fakulteto docentas Arūnas Grinavičius. Sveiki.
Sveiki.
Jūs esate vienas iš Europos mokslininkų tinklo, toks Cost e-Read vadinamasis tinklas, kuris nagrinėja skaitymo pokyčius skaitmeninėje erdvėje, narys. Kodėl apskritai yra svarbu tirti skaitymo pokyčius ir skaitymą apskritai?
Taip, šitas jūsų minėtas tinklas jau ketvirti metai mes dalyvaujame. Na ir jo priežastis buvo, dėl ko jis susibūrė, kad turbūt mes visi aplinkui matome, kad kuo toliau, tuo daugiau skaitome ekranuose. Ir tiesiog iki šio laiko nelabai buvo žinoma, o kaip tai skiriasi, mes lyg ir skaitydami jaučiame, kad kažkaip kitaip tos ekranuose skaityti, bet vat kas konkrečiai kitaip, kodėl kitaip, kaip suvokiamas kitaip tekstas, kaip galima greičiau atlikti ar lėčiau panašias užduotis. Tai va, tokius ir kitokius faktorius ir yra tikslas išsiaiškinti. O to išsiaiškinimo rezultatas, ko gero, galėtų būti, kad gerinti skaitymo prietaisus, jeigu kalbam apie skaitmeninį prietaisą.
Dėl skirtumų, kurie atsiranda skaitant ekrane arba popieriaus lape, mes taip pat dar prieisime. Aš tiesiog visų pirma noriu jūsų pasitirauti. Dažnai girdime, sakant, žmonės dabar nebeskaito. Visi sulindė į mobiliuosius telefonus, žiūri televiziją, eina į kino teatrus, tačiau skaitimas pamažėlė nyksta. Net ir čia visai neseniai mačiau kolegės tokį pagalbos šauksmą socialiniuose tinkluose. Padėkite, vaikas nieko nenori skaityti. Ar iš tikrųjų žmonės mažiau skaito ar fiksuoja tokius pokyčius?
Pirmiausia, turbūt reiktų apsibriežti, ką mes šiuo metu vadiname skaitimu. Turbūt jeigu taip žiūrėti, na, kad ir kokių 500 metų atgal, kada atsirado spausdinta knyga, tai tuo metu visi skaitymą laikė greičiausiai tik tais knygų skaitymą. Jeigu dar kalbėjo dar prieš kelis tūkstančius, tai dar buvo papirusai ir panašus dalykai. Dabar mes turime ekranus ir daugybę turinio. Jo. Ta turbūt irgi žinot tokį, kaip ir pasakymą, kad ten, pavyzdžiui, koks nors Žalgirio mūšio dalyvis turbūt per visą gyvenimą negaudavo tiek informacijos, kiek mes gaunam dabar turbūt per dieną. Tai va, tas skaitimo apibrėžimas, jeigu mes galvosime, kad skaitimas tai nėra vien ilgų tekstų, na, knygų, pavyzdžiui, skaitimas, tai to skaitimo daugėja. Mes visi turbūt matom, kad skaitom antraštę, skaitom socialinius tinklus, visur iš esmės tai yra skaitimas. Vis tiek mes dekoduojam tos ženklus, tos raides ir suprantam jų reikšmę. Tai apskritai kalbant, skaitimo tik daugėja ir mes vis daugiau ir daugiau praleidžiam laiko skaitime. Tačiau jeigu kalbėti apie va, tą ilgųjų tekstų skaitymą ir trumpųjų, tai va, ta proporcija turbūt keičiasi, kad ilgų tekstų mes skaitome ko gero mažiau, neveltui. Turbūt teko pastebėti ir skaitimo, skatinimo akcijų visokiausių. Na, jos irgi daromos tam, kad skatinti tą skaitymą. Ir čia galima kalbėti tada apie vertę ilgojo skaitimo ir trumpojo skaitimo.
O kokia yra nauda iš tikrųjų žmogui, na, nauda gal taip labai netinkama žodį šitoje vietoje, bet na, iš tikrųjų, kodėl mums reikia to ilgojo skaitimo, ar tai formuoja kažkokius naujus įgūdžius?
Būtent, matyt, irgi nepaslaptis, kad kai mes skaitome daug laiko, mes esam priversti, na, didelį tekstą, mes priversti suvokti tą visą kontekstą, visai kitoj prasme, negu skaitytum tik tais antraštės. Mes tuo metu lavinam savo, na, ir analitinius gebėjimus, vaizduotę, kas šiais laikais irgi ypač visur minima kūrybiškumą, tai be vaizduotės tai neišeina. Daug dalykų lavina ilgas skaitimas, bet tai nėra turbūt toks labai lengvas užsiėmimas. Kartais turbūt irgi mes pastebim, kad žymiai paprasčiau yra atsiversti tą socialinių tinklų, begalybę antraščių ir jas skaityti, na, mes ir gaunam informaciją ir tai yra kartais gana svarbu žinoti, kas vyksta. Bet jeigu kalbėt apie tos dalykus vaizduotinės lavinimą, konteksto suvokimą, taip toliau, jau čia šitie dalykai nėra lavinami.
Kiek tokio ilgojo, pavadinkime, skaitymo žmogų iš tikrųjų reikia? Ar yra toks išvestinis skaičius, kiek knygų per metus reikėtų perskaityti, arba kiek straipsnių ilgesnių per metus reikėtų perskaityti, kad na, jau tu būtum kažkaip užtikrintas, kad judi gerai linkme?
Čia turbūt tokia irgi labai individualu, aš įsivaizduoju, kiekvienas turėtų savo nusistatyti kažkokią tai gerą proporciją tarp ilgo skaitimo ir trumpo skaitimo. Čia irgi nereiktų priešinti šitų dalykų, aš nesiūlyčiau, kad ir tas yra reikalinga, jeigu mes žinom, ką darom, kodėl darom ir ko norim pasiekti. Tai gali būti turbūt ir nuo kelių knygų per metus, bet gali būti ir nuo kelių knygų per mėnesį. Aš įsivaizduoju, vėlgi toliau gali būti klausimas, o tai kokios tos knygos turi būti. Tai daugybė faktorių, kurie yra tiesiog asmeniški. Žmogus turėtų pasirinkti, ką skaityti, kada skaityti, kodėl skaityti.
Ar skaitimo reikia mokytis? Turiu minį, kad nesujungti raides ir išmokti ištarti skiemenį, tačiau na, skaityti ilgesnius tekstus, to reikia mokytis?
Mes matyt tą nesąmoningai to mokomės, pradėdami nuo tų trumpų sakinių, netgi sakyčiau pradėdami nuo to, ką iš pradžių skaito mums tėvai, garsiai, kol mes dar patys nemokame skaityti. Tas istorijas, vėlgi, jeigu mes visi vaikai turbūt mėgsta girdėti ilgesnės istorijas, o ne trumpesnės, toks natūralus noras. Ir taip to reikia mokytis, nes dabar irgi yra pavyzdžių, ypač jaunoji kartoj, kurie neturėjo įgūdžių nuo mažens skaitimo knygų, jiems iš tikrųjų yra, aš tarp studentų irgi matau pavyzdžių, kad jiems yra sunku tiesiog susikaupti, perskaityti tą knygą. Jie geriau prisėda prie interneto, panaršo ten antraščių kažkokių sakinių. Tai nereiškia, kad tai jie negauna kažkokios informacijos, bet iš tikrųjų matom ir tyrimai rodo, kad atsisėsti ir susikaupti ir skaityti knygą yra sunkiau, ypač jeigu ją skaitome ekrane, kaip elektroninė skaitmeninė, nes atsiranda dar visokie faktoriai, mus blaško, jeigu mes skaitom, pavyzdžiui, planšetiniam kompiuteryje, tai šalia yra dažniausiai elektroninis paštas, yra koks nors socialiniai tinklai, žinutės, ir tai mus blaško, tai reiškia, mes turim dar labiau susikaupti ir skaityti.
Grįžkime atgal prie tos mano kolegės, kuris skundėsi, kad niekaip negali sudominti savo atžalos skaityti knygų. Ar iš tikrųjų reikėtų tėvams versti savo vaikus skaityti knygas, jeigu tokio noro nedemonstruoja patys vaikai?
Prievarta turbūt nebūtų geriausias sprendimas. Aš siūlyčiau naudoti pavyzdį. Jeigu vaikai matys, kad tėvai skaito knygas, aš sunku patikėti, kad jie nenorėtų kartoti, ką tėvai daro. Tai geresnis būtų variantas turbūt rodyti pavyzdį. Netgi sakyčiau, tai turėtų tėvai daryti, nežiūrint to, kad galbūt dabar nemadinga skaityti knygas.
Teko kažkur netgi skaityti tyrimą atliktą, kad kuo daugiau knygų yra namuose, tuo labiau tikėtina, kad tokiuose namuose augantis vaikai skaitys.
Gali būti, aš nesusidūrėjau su tokiais ir įdomu tiesiog iš tiesų pasižiūrėti būtų, bet turbūt, kai tu matai tos daitus aplinkui, tu pripranti, tu pažįsti juos, tau jie galbūt pradeda darytis mėly, įdomus ir tai turbūt turi sąsajus su skaitimu.
Aptarime, tokius jau esminius galbūt dalykus, kiek tų knygų reikėtų gyvenime perskaityti arba kaip svarbu yra skaityti ilgus tekstus ar trumpus, tačiau pakalbėkime apie tokius du konkuruojančius kartais regis polius, tai yra tekstai, kurie yra ekrane ir tekstai tie, kurie yra popieriuje. Ir dažnai anksčiau dar bent buvo mėginama laidoti knygas, dabar jau atrodo, kad nei knygų, nei laikraščių mes nelaidojam, gyvuoja šios medijos ir toliau. Tačiau natūralu, kad ir elektroninės knygos ir ekranai taip pat yra labai svarbus ir užima vis didesnį vietą mūsų kasdienybėje. Ar smarkiai skiriasi skaitimas popieriuje nuo skaitimo ekrane?
Čia paminėjote laikraščius, turbūt reiktų dar tada tas tradicinės tokias laikraščiai, žurnalai, knygos išvardinti, medijas. Ir mes čia turbūt irgi neblogai matom ir be didesnių tyrimų, kad laikraščiai didžioje dalim persikelia į ekranus, na, kaip naujienų portalai. Žurnalai tai taip, kai kas persikelia, kas ne. O knygos yra tas kaip ir toks paskutinis bastionas galbūt, kuris dar laikosi, vis dar daugiau skaitoma knygų popieriuje yra. Ir turbūt nereikėtų to supriešinimo, kaip kas bando pasakyti, kad tai kaip dabar bus, ar bus spausintos, ar bus tik tais ekranuose. Aš manau, na ir įvairūs ir tyrimai rodo, kad ir tas skaitimo būdas randa savo vietą pagal tai, ko mums reikia. Nes gali būti labai skirtingi tikslai. Jeigu mums reikia peržvelgti greitai kažkokią tai informaciją ir ten susisteminti jos rezultatus, tos peržvelgtus, galbūt tai puikiausiai tiktų atsisės prie interneto ir perskaityti greitai, permesti akim ten paragrafus ir mes turėsim tą rezultatą. Tuo tarpu, jeigu darytume tą su spausintom knygom, mes turbūt turėtume eiti į biblioteką, žymiai daugiau laiko sugaišti. Tai labai priklauso nuo mūsų tikslo, ką mes norim sužinoti, ką pasiekti. Ir nesiūlyčiau priešinti ekranų ir popieriaus, jie reikalingi vis dar abi šitos formos.
Dar prisimenu, studijuodamas pastebėjau, kad tarkim, jeigu noriu kažkokį tekstą suprasti giliau, jį išmokti, man patikdavo labiau popierinis variantas nei ekrano skaitimas. Ar iš tikrųjų yra skirtumas, kaip mes suvokiame tekstą giliau, priklausom nuo to, ar tai yra popierinis leidinys, ar vis tik tai yra ekrane tekstas?
Yra skirtumas, nors įvairūs tyrimai ganėtinai pateikė kontroversiškus duomenis. Pavyzdžiui, buvo toks tyrimas, kai davė užduoti studentams perskaityti tam tikrą tekstą popieriuje ir tam tikrą tekstą ekrane. Ir jų paklausė, kaip jūs manot, kurioje medijoje jūs geriau suprasite tą tekstą. Tai daugelis sakė, aš geriau ekrane viską perskaitysiu ir suprasiu ir greičiau tą padarysiu užduotį. Tokia iš ankstinė nuostata buvo. O atlikus užduotį, kai buvo pabandyta suprasti, ką jie suprato tos užduoties atlikimo, kaip greitai jie atliko, pasirodė, kad geresni rezultatai buvo pas tuos, kurie popieriuje skaitė. Ir jie netgi nustebino pačius respondentus, nes jie buvo įsitikinę, kad jie ekrane ten žymiai greičiau viską sužiūrės ir bus naudos. Tai yra va tokių rezultatų, bet yra ir priešingų. Jeigu kitam va tyrime, kur buvo pateiktas tekstas šiek tiek kitoks, kuris turėjo žodyno elementų. Na, tai reiškia, kad spausdinam popieriuje buvo žodynas pateiktas ten knygos gale ir reikėjo, kad atlikti tą užduotį vartyti pirmin atgal. O elektroniniam variante žodynas buvo tiesiog, kai paspaudžiame ant to žodžio, iš karto gaunam paaiškinimą. Tai va šiuo atveju pasirodė, kad užduotį geriau atliko tie, kas atlikinėjo ekrane. Na, nes tai buvo turbūt patogiau sukonstruota, tas žodis iš karto atsirasdavo tada, kada reikia, nereikėjo jo ieškoti ir panašiai. Tai va, daug niuansų. Ir taip, ir kitaip gali būti. Ir studentai šiuolaikiniai irgi nori ir spausdinto vadovėlio, bet nori turėti ir to pačiu skaitmeninio.
Ar labai smarkiai skiriasi, kartų skaitimo įpročiai? Na, juk į ekranus mes žiūrime visi ir 5 metų sulaukė, ir 50, ir 30. Tai vis tik ar labai smarkiai skiriasi, kaip tas skaitimas vyksta ekrane vienos arba kitos kartos?
Skiriasi. Tai yra iš dalies sąlygota tam tikrų ir psichologinių dalykų, kad tam tikrų kartų žmonės galbūt turi iš ankstinę kažkokią nuostatą, pavyzdžiui, kad tai, kas yra ekrane, yra mažiau rimta. Ir jeigu jau aš noriu užsiimti rimtais dalykais, aš skaitau popieriuje. Bet tos nuostatos tokios jos keičiasi irgi. Jeigu žmogus yra imlus ir nori kažką sužinoti, tai jis po truputį keičia tas nuostatas. Pavyzdžiui, nors ekranai ir sakoma, kad vargina labiau akis. Tačiau yra pastebėta, kad vyresniems žmonėms netgi yra patogiau skaityti ekrane, nes didesnis kontrastas, jie gali pasididinti raides, jau kai regėjimas galbūt nėra toks aštrus ir jie netgi pamato, kad tai yra, jiems patogiau.
Ar iš tikrųjų tokio elektroninio skaitymo iš ekrano prievaizdoje mums iš tikrųjų reikėtų kažkaip ir keisti, adaptuoti mokymosi sistemas. Mokykloje vis tiek dauguma tekstų vis dar yra dažniausiai matyti pateikiami spausdintų būdu, kas jau dabar įtariu nėra patogiausia forma moksleiviam. Ar reikėtų kažkaip iš tikrųjų švietime irgi dėl to pokyčius daryti?
Ko gero, jau rašant, jeigu kalbant čia apie vadovėlius, mokomasias priemonės, tai jeigu mes norim sutaupyti, pavyzdžiui, kaip dažnai būna, tai padarom nespausdintus vadovėlius, o elektroninius ir mes sutaupysim va tiek pinigų. Tai, sakyčiau, neteisingas tikslas yra sutaupyti pinigų. Geras tikslas būtų, kad parengti elektroninę priemonę, kuri iš esmės turėtų tokias galimybės, kurios tiesiog negali būti spausdintoj priemonėj. Iš karto kažkokie atsakymai, pavyzdžiui, arba kaip minėjau, žodyną, interaktyvus paaiškinimai knygoje. Tai tos mokymo priemonės turėtų truputį kitaip būti ir rašomos, jeigu jos yra planuojamos išleisti jau nebe skaitmeninės, o elektroninės. Tai reikia atsižvelgti. Tai nėra tas pats, kad galima pakopijuoti ir įsivaizduoti, kad sutaupim.
Kaip akademinis pasaulis reaguoja šios pokyčius? Nes vienaip mes galime kalbėti apie žmonių skaitančių knygas, tekstus, pokyčius, kitaip apie moksleivių galbūt, bet o kaip akademinis pasaulis?
Akademinis pasaulis irgi susiskirstęs, turi savo pomėgius ir jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie mokslinius straipsnius, tai didžiąją dalim jau yra ekranuose ir daugelis nesuka galvos, kad norėdami matyti juos atspausdintus. Tačiau kaip kalba prieina prie knygų, monografija yra toks mokslinis formatas, kur yra ten mokslininko kokių 5 metų darbas sudedamas į vieną didelę knygą. Tai vis dar daugelis iš esmės net negalvoja apie skaitymą tos monografijos ekranuose, visi nori matyti ją atspausdintą, kas yra irgi natūralu, tai didelis veiklas, jį suvokti tokį didelį veiklą irgi reikia pastangų, o skaityti jį ir jausti fiziškai yra lengviau, padeda tą suvokimą, tai irgi teisėtas, kaip pavadinčiau, noras yra ir tikrai neskatinčiau mesti.
Tikiu, kad su kolegomis turit laiko padiskutuoti bent jau karts nuo karto ir stebėdami dabartinės tendencijas, kaip keičiasi skaitymas, kaip keičiasi skaitymo sąvoka, ar matot, kur link tai juda ir kaip mes, pavyzdžiui, skaitysime ateity, nežinau, galbūt ne mes, mūsų anūkai?
Jau dabar galbūt kažkam teko matyti į YouTube tokį nedidelį filmuką, kur sėdi maždaug, 2 metų vaikas ir prieš jį padėtas spausdintas žurnalas. Ir jisai daro tokį judesį į tą žurnalą ir nesupranta, kodėl niekas nevyksta, nes jis tiesiog jau pripratęs kažkaip tai prie ekrano yra. O kalbant apie ateitį, aš nežinau, gal atsiras kažkokios linzės, pavyzdžiui, kurias įsidėsim ir tiesiog nieko nereiks daryti, matysim ten tą tekstą, tiesiai į smegenis gausim. Man tiesiog būtų įdomu pamatyti, kas bus po tų kokių 50 metų. Bet tikrai keisis dar tos formos, aš įsivaizduoju, jos bus patogesnės ir dar labiau turbūt įtraukiančios.
Tačiau, tokio reiškinio kaip skaitymo mes ko gero neprarasim, suprantu, ar ne?
Aš taip visą laiką sakau, kad jeigu mes norim būti konkurencingi darbo rinkoje studentams, taip sakau, jeigu norit uždirbti, tiesiog negalit sau leisti atsisakyti skaityti knygas.
Kągi, tai dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas ir už Jūsų patarimus. Aš klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje apie skaitymo evoliuciją ir apie tai, kaip keičiasi skaitymo sąvoką, mes kalbėjomės su Vilniaus universiteto leidyklos direktoriumi, komunikacijos fakulteto docentu Arūnu Gudinavičiumi. Dėkuoju Jums už Jūsų laiką.
Ačiū, kad pakvietėt.
Dėkuoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai pataria. Aš Darius Matas, su Jumis atsisveikinu iki greito. Ir prieš tai trumpai priminsiu, kad Žinių radijo laidų galima klausytis ir jie žiūrėti taip pat ir per atnaujintą mobiliją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvių App Store ir Google Play. Iki ir gražios Jums dienos.